Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije danas se izjašnjava o nameri Prištine da kombinat Trepča iz vlasništva Agencije za privatizaciju pređe u vlasništvo vlade Kosova. U kosovskoj opštini Gračanica u toku izbori za gradonačelnika. Prvi sati protiču bez problema, navode posmatrači. Proruski separatisti pojačali ofanzivu na aerodromu Donjecku. Uprkos međunarodnim apelima, Indonezija pogubila petoro stranaca osuđenih za krijumčarenje droge. Vreme danas oblačno s kišom. Temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Pitali smo ga kako se završio njegov sastanak sa Aleksandrom Vučićem nakon optužbe srpskog premijera da Evropska unija finansira medije koji vode kampanju protiv srpske vlade.
Ja mogu samo da kažem da je došlo do zajedničkog zaključka kod toga što moramo i želimo da nastavimo svoju saradnju, to je naša obaveza i u ovom sektoru i u oblasti medija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas će se izjasniti o, kako je navedeno, nameri Prištine da u ponedeljak izmeni zakon kako bi Kosovo preuzelo kombinat Trepča. Kako je najavljeno, predstavnici vlade Srbije i Srba u kosovskoj vladi danas će o tome održati konferenciju za novinare. Direktor kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić rekao je da Beograd želi da se obustavi usvajanje izmena zakona. Skupština Srbije sutra počinje sednicu na kojoj će raspravljati o predlogu izmena i dopuna zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona čije usvajanje uslov za prekid obustave rada advokata koji su u štrajku već 4 mjeseca od 17. septembra. Izmenama zakona omogućava se da notari samo overavaju ugovore koje sastavljaju građani advokati. Sednica je zakazana za 16 časova. Narodna banka Srbije saopštila je da će narednih dana održati sastanke s predstavnicima banaka, udruženjem banaka i organizacijama građana kako bi se našlo rešenje za problem drastičnog poskupljenja otplate kredita u švajcarskim francima nastao jačanjem te valute. U kosovskoj opštini Gračanica, gde se održavaju izbori za gradonačelnika, jutro su na vreme otvorena sva izborna mesta i centri, a 20.229 građana s pravom glasa bira između 4 kandidata. Član Centralne izborne komisije Kosova, Nenad Rikalo, potvrdio je da je glasanje u svih 10 biračkih centara počelo na vreme i dodao da prvi sati protiču bez problema. Ove izbore prati 338 posmatrača. Prelazimo na vesti iz sveta. Proruski separatisti pojačali su ofanzivu započetu u četvrtak na aerodromu Donjecku na istoku Ukrajine, a ukrajinska vojska za sada uspeva da kontroliše stanje. Aerodrom koji je u ruševinama nakon 8 mjeseci sukoba i dalje je važno strateško mesto, navodi agencija France Press. U subotu popodne, posle nekoliko sati zatišja, ponovo počelo jako bombardovanje aerodroma, a ukrajinski vojnici rekli su da napadi nikada nisu bili toliko intenzivni. Indonezija je pogubila 6 osoba osuđenih zbog krijumčarenja droge, uključujući 5 stranaca, saopštio je portparol saveznog tužioca. Smrtnu presudu izvršio je streljački vod, prenela je agencija AFP. Među strancima su državljani Brazila, Holandije, Vijetnama, Malavije i Nigerije. Oni su pogubljeni uprkos apelima i molbama međunarodne javnosti i zvaničnika. Novi predsjednik Indonezije, Joko Widodo, odbacio je međutim sve molbe koje su uputili Evropska unija, brazilska vlada i Amnesty International. Predsjednica Brazila, Dilma Rousseff, saopštila je da je ogorčena. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu nazvao je apsurdnom i besmislenom odlukom Međunarodnog krivičnog suda da pokrene istragu o mogućim ratnim zločinima na teritoriji Palestine. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda pokrenulo je preliminarnu istragu koja bi mogla dovesti do prihvatanja optužbi da je Izrael prošlog leta tokom ofanzive na Gazu počinio ratne zločine nad Palestincima. Predstavnica PLO, Palestinske oslobodilačke organizacije, Hana Ashrawi, pozdravila je ovu inicijativu.
We believe this is a very important step.
Iako skroman, ovo je veoma važan korak, jer je ovo prvi put u istoriji da će Izrael biti pozvan na odgovornost, naročito pravnu i sudsku, za uporna kršenja palestinskih i međunarodnog prava. U pucnjavi u tržnom centru u američkom gradu Melbourneu u centralnim dijelovima Floride dve osobe su ubijene, jedna je ranjena, saopštila je policija. Pucnjava se dogodila u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, a policija je na Twitteru objavila da je napadač obuzdan. Gradonačelnica Melbournea Katie Meehan izjavila je lokalnim medijima da je pucnjava usledila nakon svađe između zaposlene u tržnom centru i njenog muža. Tržni centar je evakuisan i ostaće zatvoren dok policija ne obavi istragu. A dvojica policajaca povređena su u pucnjavi u kanadskoj provinciji Alberti, a njihov napadač je nakon kraće potrage pronađen mrtav, saopštila je kanadska policija. Policajci su sinoć na parkingu ispred kazina u gradu St. Albert, severno od Edmontona, uočili jedno ukradeno vozilo da bi zatim ušli u kazino gdje je osumnjičeni zapucao, izjavio je portparol policije. Papa Franja danas, posljednjeg dana posete Filipinima, služi misu u centralnom parku Rizal u Manili. Uprkos jakoj kiši i nevremenu, na misu je došlo oko 3,5 miliona vernika, saopštile su lokalne vlasti. Ova papina poseta ima za cilj da ohrabri katoličanstvo u Aziji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo i najavili, u nastavku slijedi intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Nastavljamo da podržavamo slobodu medija i zato će na samom početku pregovora biti otvoreno i poglavlje 23. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem postignut je dogovor da se saradnja mora nastaviti jer je to obaveza i jednog i drugog, rekao je Davenport za Radio Slobodna Evropa. Do susreta srpskog premijera i predstavnika Evropske unije došlo je nakon što je Vučić optužio Davenporta i Brisel za finansiranje pojedinih medija kako bi vodili kampanju protiv vlade Srbije. U prvom delu intervjua koleginica Branka Trivić sa gospodinom Davenportom razgovara o tome kako je protekao njegov susret sa premijerom Vučićem.
Gospodine Davenport, nakon optužbi premijera Vučića da Evropska unija u vašem obličju finansira izvesne medijske organizacije u Srbiji da šire kampanju protiv vlade Srbije, došlo je ubrzo i do vašeg susreta sa Vučićem. Nakon tog susreta premijer Srbije još jednom te iste optužbe ponovio. Kako vi razumete njegovo razumevanje medija i slobode medija?
Prvo što želim da vam kažem je to što redovno se vidim sa premijerom. Ovo je i moja obaveza i, kao što je rekao sam premijer, njegova obaveza da se vidimo i da pričamo o celom veoma širokom spektru tema koje imamo u odnosima između Evropske unije i Srbije, naročito sada kad počinje proces otvaranja poglavlja u pregovorima. Na ovom sastanku reč je bilo o veoma širokom spektru tema, pre svega regionalna pitanja, naročito što se tiče situacije u Bosni, što se tiče perspektiva za sljedeću rundu dijaloga između Beograda i Prištine. Također smo pričali o sljedećim koracima u samom procesu pridruživanja, na primjer što se tiče otvaranja poglavlja 23 i 24. Što se tiče teme koju ste vi pomenuli, mogu samo da kažem da Evropska unija i dalje podržava medijske reforme u Srbiji. Ja sam ponovio premijeru da Evropska unija jako podržava set medijskih zakona koje je svojio parlament prošle godine. Sada je reč o primjeni tih zakona i mislim da je nastavak saradnje u toj oblasti od velikog značaja, to sam rekao. Evropska unija će nastaviti sa podrškom nevladinim organizacijama koje promovišu raspravu, debatu oko najvažnijih tema.
Kako vi razumete to da Vučić u jednom optužujućem tonu govori o tome da Evropska unija finansira organizacije u Srbiji koje pišu, pričaju nešto, kako on kaže, protiv vlade Srbije? Istovremeno, zaboravajući da ta ista Evropska unija finansira i Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine. ministarstva Republike Srbije finansira i vladu Srbije. Jel? Dakle, Evropska unija je najveći donator ove zemlje, ukupno gledano. Dakle, i vladinog sektora i nevladinog sektora. Da li vi imate percepciju da on to ne razume ili da on jednostavno manipuliše?
Ne, ja mislim da je premijer, da je vlada uopšte potpuno svesna toga što je Evropska unija najveći partner u svim ovim oblastima.
Kako se završio taj vaš sastanak? Da li time da ste se razumeli ili time da ste razumeli da se niste razumeli u pogledu ovog posljednjeg medijskog skandala i njegovog napada na kako na Birnu, tako i Evropsku?
Ja mogu samo da kažem da je došlo do zajedničkog zaključka oko toga što moramo i želimo da nastavimo svoju saradnju, to je naša obaveza i u ovom sektoru i u oblasti medija.
U tim optužbama njegovim da Evropska unija finansira organizacije u Srbiji koje vode kampanju protiv srpske vlade, on je pomenuo vaše ime. Zašto mislite da je personalizovao Evropsku uniju?
Morate da se opratite gospodinu premijeru ako želite da dobijete.
Na to pitanje?
Nije na meni da to komentarišem. To je zaista pitanje koje morate da postavite gospodinu premijeru, ne meni.
Evo, postavila bih ovo pitanje. Hipotetičko je naravno potpuno. Pretpostavimo da je Srbija ispunila sve kriterijume za prijem u članstvo Evropske unije. Da li bi s obzirom na kriterijum koji se zove sloboda izražavanja, sloboda medija, mogla sutra da uđe u Evropsku uniju?
Potpuno je jasno da situacija medija u Srbiji nije potpuno zadovoljavajuća i zbog toga je vlada preduzela neke veoma bitne mere da dođe do suštinskih reformi u ovoj oblasti. Imamo veoma tesnu saradnju sa Ministarstvom kulture oko toga što se tiče sadržaja tih zakona. Sada je veliki izazov da dođe do efikasne primjene tih zakona prema namerama zakonodavaca.
Ali vidite kakva je primjena. Vi govorite o relativno dobrom setu medijskih zakona koji je usvojen. Ali kakva je primjena tih zakona mi vidimo na delu. Ovo je, dakle, medijska stvarnost Srbije. Uplitanje politike.
I zbog toga je ovo nešto čime moramo da se bavimo na samom početku pregovora. To je nešto što želimo da postavimo na samom početku pregovora. I zbog toga je reč o otvaranju poglavlja 23 na početku tog procesa. Ovo je mehanizam Evropske unije u okviru strategije za proširenje koji imamo. I postoji ceo niz kriterijuma u okviru poglavlja 23 koje svaka zemlja koja je kandidat za članstvo mora da ispuni. To vidimo ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama ovog regiona, kao što je, na primjer, Crna Gora. I treba da vam kažem također da su takve reforme u oblasti medija također, ali naročito što se tiče pravosuđa, što se tiče efikasne borbe protiv diskriminacije, protiv korupcije u ovoj zemlji, ne možemo da ostvarimo opipljiv napredak preko noći. Ovo su sistemska pitanja i želimo da vidimo napredak u dobrom pravcu u vezi sa svim ovim izazovima.
Da li se vama, gospodina Devenport, čini da postoji jedan segment u toj Vučićevoj reakciji koji je gotovo iracionalan? Naravno, jasno je svima da političari, dakle, po definiciji ne vole tekstove i istraživanja koje imaju kritičku oštricu uprenu prema njima, jel te? S druge strane, vi kad se setite Miloševića, on je naravno u toj svojoj opciji nacionalističkoj i tako dalje, čini se ipak bio neki veći real politički igrač. On je uzeo televiziju državnu, politiku i novosti. I nije se upuštao u to šta opozicioni deo medija piše, govori i tako dalje u to vreme, opozicijona televizija, Studio B, sećate se, Naša borba, Vreme i tako dalje. Gospodin Vučić sada 20 godina kasnije je čovek koji kaže naše strateško opredeljenje i naš prvi cilj je Evropska unija, članstvo u Evropskoj uniji. I na drugoj strani pokazuje gotovo neverovatno iracionalnu potrebu da reaguje na svaku kritičku reč koja se pojavi.
Ja ne želim da uđem u vaše spekulacije oko motivacije i tako dalje. Ja samo mogu da vam kažem da imam veoma korektan odnos s gospodinom premijerom i da imam također veoma, delegacija Evropske unije u Srbiji ima veoma korektne odnose sa svakim ministarstvom. I situacija Srbije na putu ka Evropskoj uniji je potpuno drugačija. Srbija je otvorila pregovore, imamo veoma intenzivne kontakte sa svakom institucijom koja se bavi svim detaljnim stvarima u okviru pregovora. I moram da ponovim da sada je trenutak u kome treba da se usredsredim na suštinu, na rad. Čekamo sada da dođe do tih akcionih planova u vezi sa oba poglavlja 23 i 24. To je baza za dalji rad i apsolutno sam ubeđen u to što je gospodin premijer potpuno svestan toga i to će biti tema naših daljih redovnih kontakata i razgovora među drugim temama, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa govori Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Jedan deo kritičke javnosti u Srbiji ima utisak da postoji jedan disbalans u agendi Evropske unije, da se gotovo jedino insistira na pitanju Kosova. Naravno, taj čvor treba razvezati i rešiti to pitanje, ali primećuju da se nekako zapostavlja demokratizacija same Srbije, dakle unutar politički nekakav kontekst Srbije. Pa ćete često čuti recimo od tih ljudi da ćemo se mi pogušiti ovde u dušegupki dok se ne reši pitanje Kosova. Jedan analitičar kaže, pa znate, ne možete vi kombinovati evropski put Srbije, spoljnopolitički gledano, a polučilejansku diktaturu unutra. Da li postoji zapostavljanje od strane Brisela?
Naravno da je potpuno jasno da je napredak u dijalogu između Beograda i Prištine jedan od najvažnijih kriterijuma za dalji napredak u pregovorima. Došlo je već do velikog napretka kad su obe strane potpisale takozvani briselski sporazum i ovo je dalo veliki doprinos odluci od strane zemalje članica da dođe do formalnog otvaranja pregovora pre godinu dana. U velikoj meri je došlo i do implementacije tog sporazuma. Želim da istaknem da je bitno da se taj sporazum sprovede od obe strane u ovom dijalogu i nakon jednog perioda izbornih kampanja, formiranje nove vlade, će doći sada do sljedeće runde dijaloga u Briselu 9. februara. I ovo je bila tema naših diskusija sa premijerom u utorak. I naravno da je to veoma bitan deo. Ali postoji ceo niz drugih veoma bitnih tema. Samo na početku da se bavimo vladavinom prava, slobodom medija, borbom protiv korupcije i protiv diskriminacije. To su suštinske stvari. Sve zemlje članice sada žele da istaknu značaj napretka u svim ovim oblastima.
Jedan deo javnosti ima utisak da je preblaga reakcija Brisela na mnoge stvari koje se događaju, dakle, u unutrašnjem političkom životu u Srbiji. Imali ste štrajk advokata koji traje mesecima zbog lošeg zakona o javnom beležništvu. Imate ovo političko uplitanje u medijsku situaciju. Imate masu stvari gde čujete prosto tu tišinu u Briselu. Onda dođe vreme za izveštaj Evropske komisije u oktobru i ti izveštaji su relativno povoljni po vlast. Nekako si ima utisak da onda vlast to doživi, te dobre izveštaje kao carte blanche da unutar Srbije može da radi šta hoće.
Mislim da niste čuli tišinu iz Brisela što se tiče ovih tema. Bila je reakcija iz Brisela u subotu. Gospodin Hahn, kad je bio u Beogradu u novembru, je istakao da napredak u pregovorima zavisi od suštinskog bavljanja tim prioritetnim stvarima. Ja sam rekao pre neki dan da je još uvek postojeći štrajk advokata veoma zabrinjavajući i želim da ohrabrim obe strane u ovom sporu da dođe do rješenja tih svih tih. Ovo je veoma, veoma osjetljiva stvar i ne možemo da pričamo o suštinskom napretku u reformi sudova dok advokati ne mogu da se bave svojim radom. Ali mislim da su svi svesni toga i naravno želim da dođe što pre do rješenja ove krizne situacije u sudovima.
Ajmo na neka takođe značajna gibanja unutar političkog života Srbije u poslednje vreme. Čujemo naročito poslednjih, recimo, mesec, dva, izjave od strane predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u vezi sa Kosovom. Čujemo njegove pozive za referendum o tome da li Srbija treba priznati nezavisnost Kosova i tako dalje. Na drugoj strani provlače ga tabloidi kroz toplog zeca svoga, ali Vučić zvanično ne reaguje. Po vašem mišljenju, je to Nikolićeva priča samo o Kosovu ili on preko priče o Kosovu pokušava da potkopava Vučića kako bi se izdigao iz senke u koju ga je Vučić bacio? Kako to razumeti uopšte?
Naravno nije na meni da komentarišem stav. Znam da je predsjednik Nikolić potpuno svestan toga što je sporazum od 19. aprila baza za dalji napredak ne samo u dijalogu, već također u pregovorima. I čini mi se da je gospodin Vučić također potpuno posvećen daljem radu, daljem napretku u ovom dijalogu. Sastanak 9. februara će biti veoma bitan na prilika da dijalog dobije novi impuls za dalje korake. Reč je o tome naravno da se sprovede sporazum, ali također da dođe do napretka što pre ka ovoj sve obuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Priština. U ovom kontekstu moramo da priznamo da smo još uvijek na početku. Sporazum je velika stvar i veliko postignuće, ali naravno da ima još mnogo tema koje bi trebalo da se reše.
Ima spekulacija da je Vučić ovaj verbalni napad na Evropsku uniju preduzeo zapravo kako bi bacio prašinu u oči javnosti, jer se naime sprema da napravi neke značajne ustupke kad se nastavi briselski dijalog. Znate li možda nešto o tome da li on sprema da napravi nekakve velike ustupke kad počne nastavak razgovora?
Ovaj utisak nemam, ali ovo je još jedno pitanje koje morate da postavite njemu. To nije moj utisak.
Konačno, Srbija je počela da predsedava zvanično OEBS-om, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Naravno, u kontekstu ukrajinske krize, i to će biti, pretpostavljam, najvažniji zadatak da pokuša da uradi ono što može da uradi, da kao medijator, kad je u pitanju ta kriza, ali da li vi mislite da će ona trpeti s jedne strane pojačane pritiske Evropske unije, da promeni, redefiniše svoju politiku prema Rusiji, da se više harmonizuje sa spoljnopolitičkim pravcem Evropske unije, a da će s druge strane trpeti i pritiske Rusije?
Mogu vam kažem da imamo veoma tesnu saradnju sa gospodinom Dačićem i kao ministar spoljnih poslova i u svojstvu predsjedavajućeg OEBS-a. I veoma sam impresioniran spremnošću od strane Srbije da konsultuje sa svim igračima, sa svim članicama organizacije OEBS. Mislim da će OEBS naravno imati veliku ulogu u rešavanju ukrajinske krize tokom idućih mjeseci. Bitno je i mislim da je potpuno jasno da OEBS i Srbija kao predsjedavajući OEBS-a u ovom periodu morate da podržava sva principijalna načela organizacije, naročito u ovoj godini u kojoj obeležavamo četvrogodišnicu Helsinki. I želimo da nastavimo ovu veoma tesnu saradnju sa predsjedavajućim kao jedan bitan element u rešavanju tih veoma teških izazova. Ovo je samo jedna od kriza, nažalost, sa kojima treba da se suočavamo.
Recimo, Sjedinjene Američke Države očekuju da Kosovo učestvuje u okviru OEBS-a u raspravi o raznim temama. S druge strane, ministar Dačić kaže ne dolazi u obzir da Kosovo postane članica OEBS-a. Dakle, prvog dana već imamo jedan kleš. Ima li Srbija dovoljno kapaciteta za taj zadatak?
Ja mislim da Srbija ima taj kapacitet. Ministarstvo spoljnih poslova ima veoma iskusne diplomate, ima sistem za pripremu predsjedavanja OEBS-a i kao što sam rekao, što se tiče saradnje sa Evropskom unijom, početak je veoma ohrabrujući.
Hvala najljepše, gospodine Derenbund.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Širi razgovor Branki Trivić sa Davenportom kao i video ovog intervjua potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o privatizaciji. Čim se pojavila na spisku za prodaju, požeška fabrika za preradu voća i povrća, Budimka, okupila je brojne zainteresovane kupce, među njima i 10 ozbiljnih kompanija iz sveta. Budimka sada ima paletu od 100 proizvoda i isto toliko radnika. Koje kupi može vrlo brzo da uveća profit 5 puta, tvrdi aktuelni direktor. Da li su brojni zainteresovani kupci prepoznali šansu u preradi voća i povrća u ovom inače poznatom voćarskom kraju Srbije ili je u pitanju nešto drugo? Znaće se nakon tendera koji je zakazan za početak narednog meseca. Opširnije Novka Ilić.
Za razliku od velikog broja srpskih firmi u restrukturiranju, Požeška Budimka, fabrika za preradu voća i povrća, ima preko 20 potencijalnih kupaca. Ova fabrika, nekada u jugoslovenskim okvirima gigant prehrambene industrije, bezuspešno je privatizovana nekoliko puta, a već 5 godina je u vlasništvu aukcijskog fonda i u statusu restrukturiranja. Iako radi sa jako smanjenim kapacitetima, ima paletu od 100 proizvoda i više od polovine ide u izvoz. Problem je nedostatak obrtnog kapitala, kaže direktor Đorđe Stefanović.
Imamo 20 i nekoliko pisama o zainteresovanosti fizičkih lica i pravnih lica, te kada vidimo ko otkupi privatizacionu dokumentaciju, koji kupi, može dalje da radi slobodno, bez ikakvih ograničenja. Imamo 100 radnika, imamo paletu proizvoda oko 100 proizvoda, imamo i novih proizvoda, s obzirom da su nam nedostajale obrtne pare od 2012. Mi nismo mogli više sa nekim ozbiljnim investitorom koji bi ovde investirao i mogao bi se profit uvećati 5 puta najmanje.
Tender za Budimku biće raspisan u februaru i izabraće se najbolji kupac. Među zainteresovanima je i velika kineska kompanija Shandong Art Agrikultura. Kogod kupi Budimku, a najmanje 10 dobrih firmi je trenutno zainteresovano, ima šansu da jako poveća kapacitete i broj zaposlenih, kaže Rade Tanasković, zastupnik državnog kapitala Budimke.
Nisu samo kineski investitori prepoznali Budimku, nego još njih dosta. Ima najmanje, po mom mišljenju, 10 kompanija koje mogu da prate ovu investiciju i da se ona vrati u punim kapacitetima tržište, znači da obnovi i opremu ovde i da poveća proizvodnju i angažuje više radnika. Budimka nema danas viška zaposlenih. Svako neko bude investirao ovde, bit će u poziciji da zaposli nove ljude s obzirom da ovaj sadašnji broj odgovara ovoj proizvodnji koju mi danas imamo, a koja mora da se uveća. Tokom februara Budimka će biti privatizovana po modelu prodaje kapitala uz javni poziv investitorima.
Budimka u vlasništvu ima 30 hektara zemlje, 18 je pod objektima i 12 pod poljoprivrednim zemljištem. Ima i 2000 kooperanata koji proizvode voće i povrće. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu Utorak.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije danas se izjašnjava o nameri Prištine da kombinat Trepča iz vlasništva Agencije za privatizaciju pređe u vlasništvo vlade Kosova. U kosovskoj opštini Gračanica u toku izbori za gradonačelnika. Prvi sati protiču bez problema, navode posmatrači. Proruski separatisti pojačali ofanzivu na aerodromu Donjecku. Uprkos međunarodnim apelima, Indonezija pogubila petoro stranaca osuđenih zbog krijumčarenja droge. Vreme danas bit će uglavnom oblačno i sa kišom, temperatura do 12 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.